Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю при мікрофоні Ліза Кучаравая. І гэта програма «Петарда». На протягу 30 хвилин подведем виніки п'ятниці 7 кастрычніка. Наші теми. Лукашенко заявив, що Беларусь вяде з Іраном перамови по нафті. Митрополит Павел не буде отримлювати белорусский пашпорт, бо дозволю Лукашенко. Депутатка Алена Анісім прийшла у парламент у вишиванце. Гэты ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы. 7 кастрычніка, выступаючы перад дэпутатамі парламента, Александр Лукашэнка выказаўся пра газавы канфлікт Беларусі з Расіяй. Цытую: «У нейкай ступені лёд крануўся. Ёсць нейкія новыя прапановы. Думаю, што прэзідэнт Расіі ўмяшаўся ў гэтае пытанне. Нам біцца за гэтага не варта. Мы людзі разумныя, гатовыя, дзе трэба адступіць, гатовыя да кампрамісаў. Але гэта трэба рабіць сумленна», сказаў Лукашэнка. Як вядома, беларускі бок спадзяецца на іншую больш нізкую цану на расійскі газ. Аднак перамовы пакуль не даюць плёну. Таксама Лукашэнка, звяртаючыся да дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, заявіў, што гатовы да любых, нават самых жорсткіх рэформаў. Кіраўнік краіны распавёў, што ён ведае пра настрой людзей, якія чакаюць, што рэформы прывядуць да пазітыўных зменаў. Аднак сам Лукашэнка вельмі сумняецца ў тым, ці гатовыя беларусы да сур'ёзных рэформаў. Дык хто на самой справе не гатовы да карэнных зменаў у Беларусі, улады ці людзі? Даведаемся з нашага матэрыялу.
Падчас сустрэчы з дэпутатамі старога і новага парламенту Александр Лукашэнка ў чарговы раз кажа пра рэформы. І ў чарговы раз у звыклым кантэксце клопату аб народзе, нават нягледзячы на меркаванне самаго народу.
Я назіраў за СМІ і заўважаў пытанне, што народ бачыць выхад у рэформах. Я гатовы да любых рэформаў, да самых жорсткіх, больш жорсткіх, чым прапануе МВФ. Але ці гатовыя вы да іх?
Кіраўнік краіны спасылаецца на ток-шоу «Справа прынцыпу» на тэлеканале АНТ. Там гледачам задалі пытанне, што дапаможа палепшыць стан справаў у эканоміцы. І нечакана 88% гледачоў прагаласавала за рэформы, а 12% за дысцыпліну. Тое, што так мала людзей на першае месца ставіць не дысцыпліну, а неабходнасць рэформ, закранула за жывое кіраўніка краіны, вядомага прыхільніка найперш дысцыпліны. Адразу па заканчэнні сустрэчы я вырашаю даведацца меркаванне народных абраннікаў на тую ж тэму, што нам дапаможа справіцца з сённяшнімі эканамічнымі праблемамі – рэформы ці дысцыпліна. Дэпутат Сергей Каноплич адказвае пытаннем на пытанне.
Скажыце, што вы понимаеце пад этим словом «рэформа»? Да, это што, сегодня ўсё сламаць, начаць с нуля? Или эволюционный путь продвижения вперёд, совершенствование отдельных вопросов и моментов, которые присущи любому обществу? Вот я думаю, дисциплина и эволюционное движение вперёд поможет нам преодолеть любыя праблемы, в том числе вот эти.
Калегу падтрымлівае дэпутат Валеры Бараденя, з усмешкай параўноўваючы маё пытанне з пытаннем, што лепш, быць здаровым ці багатым.
Толькі калі мы будзем думаць і пра дысцыпліну, і пра рэформы, і гэта рабіць разам, як і сказав зараз прэзідэнт, адзначыў, гэта прывядзе нас да нейкага поспеху.
Не выбіваецца арыгінальнасцю ў гэтым сэнсе і адказ члена Савета Рэспублікі Сергея Навіцка. Ён таксама цалкам згодны з кіраўніком краіны.
Нету сегодня на такого паняцця или реформа, или дисциплина. Дисциплина прежде всего. Без дисциплины вообще ничего не будет. Прежде всего дисциплина. А дисциплина, подкрепленная реформами, последовательными, правильными, аккуратно спланированными, будет счастье.
Еврорада поцікавілася про реформы у шараговых белорусов ля будинка парламента. Задаем два пытанні и вот что отрымливаем у отказ.
И то, и другое. Все-таки, мне кажется, нужна вот жесткая политика. Тогда будет толк.
Я думаю, так у нас дисциплинированных прилично. Я знаю, как ребята работают.
Мне кажется, вкупе должно быть и то, и другое. То есть невозможно вот бросаться в крайности. То есть естественные реформы должны быть, но и тогда люди должны понимать свою ответственность перед семьей, перед государством.
Дисциплина. Нет, ну реформы ради реформы – это не вариант. Нужна конкретная цель, тогда уже можно какие-то варианты применять для реформы.
Я думаю, реформы. И реформы однозначно нужны. И новые технологии. Давным-давно пора было это закупить.
Скорее экономические реформы. Мне кажется, пора что-то менять.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая істотная тема пятницы. У пятницу, выступаючи перед депутатами Палаты представников и чальцами Совета Республики, Александр Лукашенко выказался не только про газовый конфликт с Россией. Керовник краины так само закранул и проблему снижения России поставок нафты у Беларусь. Лукашенко лічит, что не варто смешивать пытание нафты и газу. Цитую, мы ведем перамовы с Ираном, який кидается у пошуках для поставки нафты, сказал Александр Лукашенко. Поводле яго слову, Тегеран знизил для нашей краины цану на черное золото. Так само стало вядома, что Лукашенко загадал неоткладно скончить модернизацию Новополоцкого нафтоперапрацовчага завода и вернуться до проекта створения нафтопровода с Балтики.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая новина пятницы 7 кастрычника. Кераўнік Беларускай Православной Царквы митрополит Павел не будзе атрымліваць беларускі пашпарт. Пра гэта ён паведаміў корэспандэнту Еўрарадыё падчас наведвання палаты прадстаўнікоў. Митрополит адзначыў, што Александр Лукашенко дазволіў яму не атрымліваць беларускае грамадзянства, бо для расіяніна гэта не абавязкова. Нагадаю, што 22 верасня адбылася сустрэча кераўніка Беларусі з сінодам Беларускай Православной Царквы. На ёй Александр Лукашенко заявіў, што святарамі ў нашай краіне павінны быць беларусы. Дарэчы, мітрапаліт Павел – першы чалавек у БПЦ, якога прызначыла Москва. Пры гэтым у адпаведнасці законам аб свабодзе сумлення ў рэлігійных арганізацыях ён павінен прыняць беларускае грамадзянства. Да служэння ў Беларусі мітрапаліт Павел прыступіў 25 снежня 2013 года.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
И апошняя падзея пятницы 7 кастрычніка. Солдаты, якія глядзяць матчы футбольнай зборнай Беларусі на Барысу-арэне, не прыходзяць на трыбуны бясплатна. Яны купляюць білеты. Пра гэта ў жывым эфіры Еўрарадыё заявіў адзін з кіраўнікоў Беларускай федэрацыі футболу Уладзімір Берашкоў. Ён пракаментаваў нараканні некаторых заўзятараў, якія не змаглі купіць білеты на адборачны матч чэмпіянату свету Беларусь-Францыя. У той час, як вайскоўцы занялі целый сектор. Владимир Берашков каже, что на матч Беларусь-Люксембург, який пройде на Барысу-арене 10 кастрычника, войскоўцы попросили уже каля 700 билетов. И знову же за гроши. Дарэчы, на раніцу 7 кастрычника на гэты поединок продали уже больше за 6000 билетов, поведомил Берашков. Гэта была программа «Петарда». Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая, и мы подсумовывали основные подзеі пятницы 7 кастрычніка.
Штодзённая праграма «Петарда». «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі тыдня ў 30 хвілінай праграме «Петарда». Нашыя тэмы. Беларускі ўрад падыме камуналку нават без патрабаванняў МВФ. Міністр ЖКГ збег ад журналіста, пачуўшы пытанні пра камуналку. Еўрасаюз не будзе ціснуць на Беларусь санкцыямі для адмены смяротнай кары. Гэта і ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
7 кастрычніка, выступаючы перад дэпутатамі парламента, Александр Лукашенко выказаўся пра газавы канфлікт Беларусі з Расіяй. Цытую, у нейкай ступені лёд крануўся. Ёсць нейкія новыя прапановы. Думаю, што прэзідэнт Расіі ўмяшаўся ў гэтае пытанне. Нам біцца за гэтага не варта. Мы людзі разумныя, гатовыя, дзе трэба адступіць, гатовыя да кампрамісаў, але гэта трэба рабіць сумленна, сказаў Лукашенко. Як вядома, беларускі бок спадзяецца на іншую, больш нізкую цану на расійскі газ. Аднак перамовы пакуль не даюць плёну. Таксама Лукашенко, звяртаючыся да дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, заявіў, што гатовы да любых, нават самых жорсткіх рэформаў. Кіраўнік краіны распавёў, што ён ведае пра настрой людзей, якія чакаюць, што рэформы правядуць да пазітыўных зменаў. Аднак сам Лукашенко вельмі сумняецца ў тым, ці гатовыя беларусы да сур'ёзных рэформаў. Дык хто на самой справе не гатовы да карэнных зменаў у Беларусі? Улада ці людзі? Даведаемся з нашага матэрыялу.
Падчас сустрэчы з дэпутатамі старога і новага парламенту Александр Лукашэнка ў чарговы раз кажа пра рэформы і ў чарговы раз у звыклым кантэксце клопату аб народзе, нават нягледзячы на меркаванне самаго народу.
Я назіраў за СМІ і заўважаў пытанне, што народ бачыць выхад у рэформах. Я гатовы да любых рэформаў, да самых жорсткіх, больш жорсткіх, чым прапануе МВФ. Але ці гатовыя вы да іх?
Кіраўнік краіны спасылаецца на ток-шоу «Справа прынцыпу» на тэлеканале АНТ. Там гледачам задалі пытанне, што дапаможа палепшыць стан справаў у эканоміцы. І нечакана 88% гледачоў прагаласавала за рэформы, а 12% за дысцыпліну. Тое, што так мала людзей на першае месца ставіць не дысцыпліну, а неабходнасць рэформ, закранула за жывое кіраўніка краіны, вядомага прыхільніка найперш дысцыпліны. Адразу па заканчэнні сустрэчы я вырашаю даведацца меркаванне народных абраннікаў на тую ж тэму, што нам дапаможа справіцца з сённяшнімі эканамічнымі праблемамі – рэформы ці дысцыпліна. Дэпутат Сергей Канопліч адказвае пытаннем на пытанне.
Скажыце, што вы понимаете под этим словом «рэформы»? Да, это что, сегодня ещё сломать начать с нуля? Или эволюционный путь продвижения вперёд, совершенствование отдельных вопросов и моментов, которые присущи любому обществу? Вот я думаю, дисциплина и эволюционное движение вперёд поможет нам преодолеть любыя праблемы, в том числе вот эти.
Калегу падтрымлівае дэпутат Валеры Бараденя, з усмешкай параўноўваючы маё пытанне з пытаннем, што лепш, быць здаровым ці багатым.
Толькі калі мы будзем думаць і пра дысцыпліну, і пра рэформы, і гэта рабіць разам, як і сказаў зараз прэзідэнт, адзначыў, гэта прывядзе нас да нейкага поспеху.
Не выбіваецца арыгінальнасцю ў гэтым сэнсе і адказ члена Савета Рэспублікі Сергея Навіцка. Ён таксама цалкам згодны з кіраўніком краіны.
Нету сегодня на такого понятия. Или реформа, или дисциплина. Дисциплина прежде всего. Без дисциплины вообще ничего не будет. Прежде всего дисциплина. А дисциплина, подкрепленная реформами, последовательными, правильными, аккуратно спланированными, вот счастье.
Еврада поцікавілася про реформы у шараговых белорусов ля будинка парламента. Задаем два пытанні и вот что отрымливаем у отказ.
И то, и другое. Все-таки, мне кажется, нужна вот жесткая политика. Тогда будет толк.
Я думаю, и так у нас дисциплинированных прилично. Я знаю, как ребята работают.
Мне кажется, вкупе должно быть и то, и другое. То есть невозможно вот бросаться в крайности. То есть естественные реформы должны быть, но их люди должны понимать свою ответственность перед семьей, перед государством.
Дисциплина. Нет, ну реформы ради реформы – это не вариант. Нужна конкретная цель, тогда уже можно какие-то варианты применять для реформы.
Я думаю, реформы. И реформы однозначно нужны. И новые технологии. Давным-давно пора было это закупить.
Скорее экономические реформы. Мне кажется, пора что-то менять.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Важная навіна тыдня. Заробак бюджэтнікаў у Беларусі ў наступным годзе плануецца павысіць на 9%. Гэта вынікае з праекта рэспубліканскага бюджэту на наступны год. Пра гэта заявіла намесніца прэм'ер-міністра Наталя Качанова. Паводле яе слоў, рэспубліканскі бюджэт на наступны год захавае сацыяльны накірунак. Таксама чыноўнікі плануюць павялічыць выдаткі на ахову здароўя, адукацыю, навуку і спорт. А пра тое, як айчыны дэпутаты прымалі новы бюджэт. Даведаемся з рэпартажу з Дмітра Лукашука.
3 кастрычніка дэпутаты пачынаюць прымаць бюджэт на 2017 год. На разгляд парламентарыяў выносіцца ажно 19 законапраектаў, і разгляд бюджэту перанеслі ў самы канец чаргі пасля розных ратыфікацый. Прычына нібыта ў тым, што асноўныя дакладчыкі занятыя, знаходзяцца на прэзідэнцкай нарадзе па МВФ. Увесь даклад па праекце бюджэту міністра фінансаў Владзіміра Амарына змяшчаецца ў 30 хвілінаў. Сцісла і коратка ў лічбах пра $35 за барэль, інфляцыю 15-17%. Выступ міністраў большасць дэпутатаў слухае адным вухам. Нехто ўвогуле, павярнуўшыся да суседа, абмяркоўвае нейкія свае, відаць, больш надзённыя пытанні. Па атмасферы становіцца зразумела, што гарачай дыскусіі ў зале не будзе. Але каб такое, на прапанову старшыні палаты прадстаўнікоў Владзіміра Андрэйчынкі задаваць міністру пытанні, адгукаецца толькі адзін дэпутат. Владзіслаў Шчэпаў цікавіцца, ці будуць павялічаныя падаткі для рамеснікаў і аграсядзібаў, і чаму прыбралі артыкул пра размеркаванне магчымых звышпрыбыткаў. І больш ніхто і нічога не пытаецца.
Это гаворыць о том, што мы основательно поработали на стадии рассмотрения постоянных комиссий на бюджетные при нулевом чтении было очень много вопросов.
Неяк нават задаволена, кажа спікер. Галасаванне 98 дэпутатаў за, 1 супраць, 5 не галасавалі. На ўсё спатрэбілася каля 40 хвілін. Няўжо і сапраўды так добра прапрацавалі праект бюджэта, што не засталося ніводнага пытання? Цікаўлюся ў дэпутатаў.
Тыя дэпутаты, якім гэта было цікава, яны маглі задаваць намесніку міністра і міністру пытанне ўжо раз, два, тры, чацвёрты раз. Ось такое адкрытае абмяркоўванне гэта было чацвёрты раз. То есть гэта першае чытанне, але уже совместно с Советом Министров четвертый раз совместное подсечение. Вот тому так и старается, что нема питания, уже обмерковали 10 раз.
Тлумашить Валерий Бороденя. А депутат Вольга Политика признается, навод у письмовым выгляде подавала у Саумин свои пропановы. Их уличили, тому питания все не нема.
Очень много было заседаний комиссии, расширенное, потом это нулевое чтение, где... Много бы вопросов задавали, в том числе я много задавала и проблем поднимали. Поэтому, может быть, не совсем получилось сегодня ярко.
Нагадаю, при нулявым читании бюджету журналистов выставили за дверы. Напэўна, каб депутаты не бянтэжыліся задавать свои пытанні. Еврорадио звернулася до экономистов, ці ёсць пытанні про бюджет. Экономист Леонид Заика не супраць атрымаць отказ на такие два пытанні.
Что вы дальше предполагаете делать? Потому что сейчас... На все бюджетные расходы реально у белорусов на 15 миллиардов меньше, чем было в 2014 году. Ну, а второй вопрос, он совершенно естественный. А, собственно говоря, почему правительство не объявило о снижении зарплаты членам правительства и работникам правительства аппарата?
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Яшчэ одна важная навіна тыдня. Інтарэсы беларускага народа павінны быць вышэй за любыя эканамічныя выгады. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў падчас перамоваў з місіяй Міжнароднага валютнага фонду. Па словах кіраўніка краіны, ён не дапусціць, каб беларусы сталі жабракамі. Лукашэнка сцвярджае, што насельніцтва нашай краіны не гатова плаціць поўны кошт камуналкі ў бліжэйшыя гады, як гэтага патрабуе МВФ. Кіраўнік Беларусі не выключыў, што ўлады адмовяцца ад таннага замежнага крэдыту, бо ён ударыць па кішэні беларусаў. Аднак ці сапраўды рост камуналкі такое прынцыповае пытанне для айчынных уладаў? Даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
3 кастрычніка Александр Лукашенко назваў зняважлівымі умовы, на якіх МВФ прапануе Беларусі новы крэдыт.
Да, хочацца получыць дешёвых 3 мільярда там или сколько крэдытаў. Я тоже за. Но цена совершенно неподъёмная для нас и несправедливое по отношению к народу и перечеркивает всю политику, которую мы проводили до сих пор.
Гаворка идзе про подвышение тарифов на жилёво-коммунальные послуги. По звестках МВФ, у 2015 годзе беларусы оплачивали амаль 50% от их полного кошту. Остатнее субсидиевала держава. За 2016 год тарифы поднялись на 10%, але гэтага мало. Каб пачаць размовы про новый кредит для Беларуси, они настойвают, каб у 2017 годзе беларусы оплачивали 75% от коммуналки, а у 2018 годзе все 100%. Цікава, что гэтага ж от беларускага ураду, даючи кредит, потребовал антикризисный фонд Евразес. А еще цікавей, что в программе деятельности урада на ближайшие 5 годов так само вядзецца пра тое, што ў наступным годзе беларусы будуць плаціць 75% камуналкі, а да канца 18 года будуць аплачваць яе цалкам. То бок урад ужо некалькі месяцаў таму прапісаў у праграме сваёй дзейнасці падвышэнне тарыфаў, якое Александр Лукашэнка цяпер назваў зняважлівым, непад'ёмным і несправядлівым. Не самую зразумелую пазіцыю кіраўніцтва Беларусі тлумачыць для Еврорадыё эканаміст Сергей Чалы.
Там прозвучала такая фраза, што мы-то рэформу ўжо все сделали, которые от нас просили. Она, в общем-то, ведь означает, что мы работу над ошибками сделали, и что вы не очень смотрите на слова. Слова у нас, они для внутреннего потребления, потому что народ же нас не поймет.
На думку Чалага, фраза «мы все реформы провели» означает, что праца над помылками зробленная, и чиновникам МВФ не треба звертать увагу на слова, бо слова у нас призначенное для внутреннего корыстания. Служба информации Еврорадио.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, у якой краіны Беларусі больш выгадна браць крэдыты. Перадаем вам слова.
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 Як вы думаеце, Беларусі лепш браць крэдыты у МВФ, Расіі альбо Кітая? І чаму?
Не толькі не ў Запада, дзе угодна. Там шулеры, так будем говорить. Вот так вот. А шулерами за стол не надо садиться играть.
Если выполнять их не все условия, то мы тогда, пенсионеры особенно, пищать будут. Наверное, лучше брать у России и в Китае. Если договорятся с МВФ на наших условиях.
Друг другу помогают братья? Родственники помогают друг другу? Ну, значит, так. Это нормально. Это ж как в семье.
Лучше брать там, где выгоднее Беларуси. Не выгодное, а хоть на тех условиях, которые имеются в настоящее время. Чтобы не ухудшать положение.
Дай Бог нам дожить при Лукашенко. Он так и нас не дает в обиду.
И наша еще Беларусь процветающая. И что жизнь здесь прекрасна. А как думаете, как наши родители, мои концлагеря, прошли родители, войны, голод, мы были сильные духом. Стояли, сам всемогущий Господь. Все прилавки гнутся от продуктов. Везде все расцветает, вся столица какая красавица. И это живи и радуйся.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио. Інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Міністр жилєво-комунальної господарки Білорусі Олександр Терехов не ведає, чи будуть мяняться тарифи на комунальні послуги. Так само чиновник не змог узгадати, скільки процентів від кошту жировки покриває насельництво. Про те, чому міністра збянтежили питання на конт послуга у ЖКГ, довідаємося з репортажу Дмитра Лукашука.
Як тільки журналіст Єврорадіо убачив у холі парламенту міністра жильово-комунальної господарки, одразу вирішив задати йому два головні питання початку отепляльного сезону. Як буде рости кошт комуналки і на кольки відсотків ми сьогодні самі оплачуємо послуги комунальників? Ну, а кому, як не Олександру Терехову, задавати гэтае питанні? Ён же не тільки міністр відповідного міністерства, але і сам отримлює жировки. Ось тільки годні розмови з міністром у мене не отримливается.
То есть и пока что неведомо, у вас, по крайней мере, нема информации, те будут изменяться неяк тарифы тягом наступного года.
Я не уполномочен отвечать на эти вопросы.
Добро, а кольки отсотков мы зараз платим?
У меня нет такой информации.
Добро, скажите, пожалуйста, те отказались от плана к 18 году 100% оплаты?
На этом пытании министр просто отворачивается и сходит. Что правда, раит звертаться в пошуках отказов у Министерства экономики и Министерства антимонопольного регулирования и гандлю. Сапраўды, кажуць у прэс-службе Мінэканомікі, раней у іх быў адпаведны дэпартамент, які займаўся і вызначэннем тарыфаў, і ведаў пра тое, кольки от кошту коммунальных послуг оплачивая насельництво.
При создании МАРТа вот это вот подразделение Минэкономики, которое называлось Департамент ценовой политики, он и Департамент ценовой и антимонопольной политики, он полностью в МАРТ перешел. То есть у нас больше ценорегулирования нету в Минэкономике, ну и тарифов, так что.
У пресс-службе антимонопольного министерства записывают мои пытания, обещают в ближайшем часом передать их отповедным специалистам и организовать мне размову с ними. Але ближей до закончения працовного дня усё пераигрываюць, просяць даслаць пытанні на электронную пошту і абяцаюць пісьмовы адказ, калі не ўдакладняюць. Цікава, што яшчэ ў сакавіку міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Александр Терехаў ведаў адказ хаця б на адно з двух пытанняў, што я задаў яму сёння. Міністр заяўляў, зараз беларусы, калі браць стандартную двухпакаёвую кватэру, аплачваюць 40% коштаў жыллёва-камунальных паслуг, але да канца года міністэрству пастаўленая задача выйсці на ўзровень 50%, прычым нібыта не за кошт падвышэння тарыфаў, а зніжэння ўнутраных стратаў і невытворчых затрат. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».